Buxoro viloyati maktab o'qituvchilari bu yilgi paxta terimida qatnashish uchun tilxat yozib berishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro tumanining 39-chi umumta'lim maktabida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri hamkasblaridan biri yozgan kafolat xati nusxasini ozodlikka yubordi. Unda bunday deb yozilgan:
Men 2017 yil uchun yetishtirilgan paxta hosilini nest nobud qilmay, sifatli va o'z vaqtida terib olishga kafolat beraman,
deb yoziladi kafolat xatida. O'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi nomidan yozilib, imzo qo'yilgan bu kafolat xati atrad boshlig'i Ilhom Ne'matov nomiga bitilgan. Ozodlik bu xatni surishtirish davomida shu maktabning ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchisi bilan bog'landi. O'qituvchi bunday kafolat xatlarini barcha o'qituvchilar yozib berganini tasdiqlar ekan, muallimlarni paxta terimiga tayyorlash haqidagi buyruq Buxoro tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov tomonidan berilganini aytdi.
Bu birgina bizning maktabda bo'layotgan voqea emas. Tumanning barcha o'qituvchilaridan shunday tilxat olinayapti. Hozir petsovetlarda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, yangi ta'lim standartlarini qanday o'zlashtirish, qanday qilib ta'lim sifatini oshirish haqida emas, paxta terimiga tayyorgarlik ko'rish, atriyatlar tuzish, tilxatlar olish haqida gap bo'lyapti. Biz o'qituvchi emas, qishloq xo'jaligi xodimi bo'lib qoldik,
deydi muallim. O'qituvchining aytishicha, har yili ular kuz oylarini paxta dalasida o'tkazishadi.
O'tgan yili 15 kundan yotoqqa borib paxta terdik. Darslar qolib ketdi. Ba'zan maktabda 3-4tagina o'qituvchi qolardi. Fizik adabiyotdan dars beradi. Mehnat muallimi matematikadan. Axir bunday ahvolda qanaqa ta'lim standarti haqida gap bo'lishi mumkin? Undan ko'ra buni ta'lim va dala ishlari standarti deb atashsa to'g'ri bo'lardi. Ilgari mansabini suiiste'mol qilgani uchun sudlanib chiqqan xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov yana qaytib mudirlikka qo'yildi. Endi u ta'lim sifatini yaxshilash bilan emas, aksincha yomon ko'rgan o'qituvchi va rayon xodimlarini ishdan bo'shatish va hokimiyatga yoqish uchun uning buyruqlarini so'zsiz bajarish bilan shug'ullanmoqda. O'qituvchi taqdiri va bolalar savodxonligi umuman esdan chiqib ketgan,
deydi o'qituvchi. Ozodlik o'qituvchilarining bu iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Po'lat Xolov bilan bog'landi. Mudir o'qituvchilarning paxta terimiga kafolat xati yozib berishga majburlanayotganini eshitgandan so'ng, bundan xabarim yo'q, dedi-da aloqani uzdi. Mudir bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Buxoro viloyati xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Amrulla Safarov Ozodlik bilan suhbatda bu yil o'qituvchilarning paxta terimiga chiqarmaslik haqida prezidentning topshirig'i borligini aytdi.
Bu gaplar noto'g'ri. Mana prezidentimizdan oxirgi selektorga aytdilar, bironta o'qituvchi paxtaga jalb qilinmaydi. Bu kimnidir fisq fasodi, yolg'on gap bu. Hech qanaqa kafolat xati bo'lmagan. Bu yil o'zi paxta terimiga yaxshi haq to'layapti. Manimcha esa mahalliy xalqni o'zidan ortmasa kerak paxta. Noto'g'ri gap bu,
dedi Amrulla Safarov. O'zbekiston mahalliy nashrlari va televideniyasi o'qituvchilarini dala ishlariga jalb qilinayotgani har zamon tanqid qilib turgan bo'lsa ham, joylarda o'qituvchilarning terimga chiqishi haqida og'zaki ko'rsatmalar bo'layotgani aytiladi.